fiecare sâmbătă, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai Școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun venit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră în această ocazie sunt Daniela Măgureanu și
Bogdan Stoica,
iar la pupitru tehnic Ionuț Sanda. Studiul din această ocazie poartă ca titlu
Sanctuarul Noului Legământ,
iar textul de memorat se găsește în Evrei, capitolul 9, cu versetul 15.
Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită.
O seară fără lună și un cer negru ca smoala l-au ascuns pe Frank în timp ce mergea pe străzile pustii ale orașului. După un timp, el a auzit niște pași în spatele lui, ca și când cineva îl urmărea în întuneric. Apoi, persoana care îl urmărea l-a ajuns din urmă și i-a zis: Frank, tipograful? Da, eu sunt, dar cum de-ai știut? Ei bine, începu străinul, nu te cunosc, dar îl știu pe fratele tău foarte bine. Și chiar în întuneric, felul tău de a merge, silueta ta, mi-au reamintit atât de mult de fratele tău, încât am presupus că ești fratele lui, pentru că el mi-a spus că are un frate. Această relatare descoperă un adevăr puternic despre serviciul de la sanctuarul izraelit. Biblia spune că acesta a fost o umbră, un simbol, o imagine a adevăratului sanctuar. Cu toate acestea, umbrele și imaginile conțineau suficient de multe elemente ca să prefigureze și să descopere clar adevărurile pe care trebuiau să le reprezinte, moartea și slujirea lui Isus ca mare preot în sanctuarul ceresc.
De ce a vrut Dumnezeu ca izraeliții să construiască un sanctuar? Ce ne învață sanctuarul despre Isus ca înlocuitor al nostru? Ce lucrare face Isus în cer ca reprezentant al nostru? Relațiile.
Leviticul, capitolul 26, cu versetul 11 și 12 spune: Voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu vă va urâ. Voi umbla în mijlocul vostru, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Un lucru ar trebui să fie clar până acum, și anume că, indiferent dacă este vorba de vechiul legământ sau de cel nou, Domnul caută o relație apropiată și plină de iubire cu poporul său. De fapt, legămintele ajută la formarea regulilor pentru acea relație. Relația are o importanță covârșitoare în cadrul legământului, indiferent de timp sau de context. Dar, pentru ca o relație să existe, este nevoie de interacțiune, de comunicare și de contact, în mod deosebit pentru oamenii păcătoși, supuși greșelii și plini de îndoieli. Firește că Domnul, cunoscând acest lucru, a luat inițiativa ca să fie sigur că avea să se manifeste față de noi, astfel încât să putem relaționa cu El într-un mod semnificativ, deși în limitele naturii umane căzute. Întrebarea numărul 1. În versetul pe care îl vom asculta, se găsește porunca Domnului adresată lui Israel de a-i construi un locaș. Care sunt motivele pentru care Domnul vrea acest lucru? Să ascultăm Exodul, capitolul 25, cu versetul 8.
Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor.
Desigur, răspunsul la această întrebare naște o altă întrebare, și anume, de ce? De ce vrea Domnul să locuiască în mijlocul poporului său? Poate că adevărul se găsește în cele două versete de la începutul secțiunii de astăzi. Observă că Domnul va locui în mijlocul lor. Apoi, el spune că nu îi va urâ și că va umbla în mijlocul lor, că va fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul lui. Analizează cu atenție versetele. Din nou, aspectul relațional reiese foarte clar. Întrebarea numărul 2. Analizează cu atenție Leviticul, capitolul 26 cu versetele 11 și 12 și Exodul, capitolul 25 cu 8. Cum se potrivesc diferitele elemente care compun aceste pasaje cu ideea că Domnul caută o relație cu poporul său?
Îmi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu vă va ură. Voi umbla în mijlocul vostru, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Concentrează-te în special pe expresia și sufletul meu nu vă va urâ. Ce anume din sanctuar oferă mijlocul prin care omenirea căzută și păcătoasă să poată fi primită de Domnul și de ce este acest lucru atât de important în instituirea legământului? Păcatul, jertfa și acceptarea.
Mijlocul rânduit de Dumnezeu în Vechiul Testament pentru ca păcătosul să fie eliberat de păcat și de vină era jertfirea animalelor. Darurile de jertfă ale izraeliților sunt descrise amănunțit în Leviticul, capitolul 1-7. O atenție deosebită s-a acordat folosirii sângelui în diferitele tipuri de jertfe. Într-adevăr, rolul sângelui este una dintre trăsăturile comune ale ritualurilor de jertfă din Israel. Cel care păcătuise și astfel rupsese relația legământului și călcase legea care o reglementa, putea să fie readus la părtășia deplină cu Dumnezeu și cu oamenii prin jertfirea unui animal ca înlocuitor. Păcatul și vina omului erau transferate asupra sanctuarului prin stropirea sângelui jertfei, restabilind astfel comuniunea și deplină părtășie de legământ a păcătosului pocăit cu Dumnezeul Mântuitor. Întrebarea numărul 3. Cum ne ajută ideile de mai sus să înțelegem întrebările de la sfârșitul secțiunii de ieri? Întrebarea numărul 4. Ce semnificație profetică se găsea în jertfirea animalelor? Să ascultăm Isaia, capitolul 53, cu versetele 4-12.
Totuși, El suferințele noastre l-a purtat și durerile noastre l-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit o cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați.
Evrei, capitolul 10, cu versetul 4.
Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele.
Jertfele animalelor din Vechiul Testament schimbau statutul păcătosului de la cel de vinovat și vrednic de moarte la cel de iertat și readus în relația de legământ cu Dumnezeu. Dar mai exista un sens în care jertfele animalelor erau de natură profetică. Până la urmă, niciun animal nu era un înlocuitor potrivit în procesul de ispășire pentru vina omului. Autorul cărții Evrei explică astfel această realitate. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De fapt, jertfirea animalelor a avut menirea să fie o anticipare a venirii robului lui Dumnezeu, divino-uman, care urma să moară ca înlocuitor pentru păcatele lumii. Prin acest proces, păcătosul este iertat și acceptat de Domnul, iar baza relației legământului este stabilită.
Pune-te în locul cuiva care a trăit în timpurile Vechiului Testament, când oamenii aduceau jertfe la templu. De asemenea, nu uita cât de importante erau vitele pentru economie, pentru cultură și pentru întregul stil de viață. Ce lecții trebuiau să învețe jertfele despre prețul păcatului? Substituirea.
Galateni, capitolul 1, cu versetul 4 spune: El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Nu există nicio îndoială. Una dintre temele principale, dacă nu chiar tema principală ale Noului Testament, este faptul că Iisus Hristos a murit ca jertfă pentru păcatele lumii. Adevărul acesta este temelia întregului plan de mântuire. Orice teologie care neagă sângele răscumpărător al lui Hristos, neagă miezul creștinismului. Întrebarea numărul 5. Meditează asupra versetului de astăzi și apoi răspunde la următoarele întrebări. A murit Iisus de bunăvoie? Pentru cine a murit? Ce avea să împlinească moartea lui? Substituirea este cheia întregului plan de mântuire. Din cauza păcatelor noastre, noi merităm să murim. Din dragoste pentru noi, Iisus a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. El a murit de moartea pe care o meritam noi. Moartea lui Iisus ca înlocuitor al păcătoșilor este marele adevăr din care derivă toate celelalte adevăruri. Speranța noastră de reabilitare, de libertate, de iertare și de viață veșnică în paradis este clădită pe lucrarea pe care a făcut-o Iisus. Aceea de a se da ca jertfă pentru păcatele noastre. Fără aceasta, credința noastră nu ar avea sens. Mântuirea vine doar prin sângele lui Iisus. Întrebarea numărul 6. Ce ne spun următoarele texte despre sânge și ce rol are sângele în planul de mântuire? Să ascultăm Matei, capitolul 26, cu versetul 28.
Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor.
Efeseni, capitolul 2, cu versetul 13.
Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos.
Evrei, capitolul 9, cu versetul 14.
Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu.
Și 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 19.
Ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană.
Ellen White, în cartea Credința și faptele, la pagina 105, spune: Dumnezeu nu vrea să fii neîncrezător și să îți torturezi sufletul cu teama că El nu te va accepta din cauza că ești păcătos și nevrednic. Poți să spui, știu că sunt un păcătos și tocmai acesta este motivul pentru care am nevoie de un mântuitor. Eu nu am niciun merit și nicio bunătate prin care să pot pretinde mântuirea, dar prezint înaintea lui Dumnezeu sângele atotispășitor al mielului neprihănit al lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii. Aceasta este apărarea mea.
Ce speranță ai datorită sângelui noului legământ? Marele preot al noului legământ.
Sanctuarul pământesc în care Dumnezeu a ales să locuiască împreună cu poporul lui avea în centru jertfele de animale. Dar slujbele acestea nu se încheiau odată cu moartea acestor vietăți. Preotul ducea sângele în sanctuar și îndeplinea ritualul în favoarea păcătosului după ce animalul de jertfă fusese înjunghiat. Totuși, toată această lucrare era doar o umbră, un simbol a ceea ce Hristos avea să facă pentru lume. Astfel, după cum simbolurile din serviciile sanctuarului nu luau sfârșit odată cu moartea animalului, nici lucrarea lui Hristos pentru noi nu s-a încheiat odată cu moartea lui pe cruce. Întrebarea numărul 7. Ascultă Evrei, capitolul 8, cu versetele 1 la 6 și roagă-te. Cere-i Domnului să te ajute să înțelegi ce se spune aici și de ce este important să știm acest lucru. Apoi scrie în cuvintele tale care crezi că este mesajul Domnului pentru noi în aceste versete. Cum ne ajută ele să înțelegem noul legământ?
Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jerfe. De aceea era trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc daruri după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama, i-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune.
Așa cum au existat un sanctuar pământesc, o preoție pământească și o serie de servicii ritualice în cadrul vechiului legământ, la fel există și un sanctuar ceresc, o preoție cerească și o slujire cerească în cadrul noului legământ. Doar că toate cele care în vechiul legământ erau doar simboluri, chipuri și umbre, au devenit o realitate în legământul cel nou. În locul unui animal lipsit de discernământ ca înlocuitor al nostru, îl avem pe Iisus cel fără păcat. În locul sângelui unui animal, avem sângele lui Iisus. În locul unui sanctuar făcut de mâini omenești, avem adevăratul cort care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Iar în locul unui preot omenesc, păcătos și greșit, îl avem pe Iisus ca marele nostru preot care slujește pentru noi. Având aceste lucruri în minte, gândește-te la cuvintele lui Pavel. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare?
Gândește-te că Iisus a trăit o viață fără păcat pentru tine, a murit pentru tine și acum este în cer slujind în sanctuar tot pentru tine. Toate acestea au fost făcute ca să fii salvat de urmările îngrozitoare ale păcatului. În următoarele zile, planifică să vorbești despre această veste minunată cu cineva care poate are nevoie să o audă. Lucrarea din ceruri.
Studiază Evrei, capitolul 9, cu versetul 24, în special în contextul în care a fost scris, și anume pentru a explica lucrarea lui Iisus din cer după moartea sa ca jertfă pentru noi. Deși se pot spune multe, vrem să ne concentrăm doar asupra expresiei de la sfârșitul versetului, care spune că Iisus se înfățișează acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Gândește-te la semnificația acestui lucru. Noi, oamenii păcătoși și căzuți, noi, care am fi mistuiți de strălucirea slavei lui Dumnezeu, dacă am privit-o acum, noi, oricât de răi am fost sau oricât de îngrozitor am călcat legea lui Dumnezeu, avem pe cineva care se înfățișează înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Avem un reprezentant care stă în fața Tatălui pentru noi. Gândește-te cât de iubitor și de iertător și de binevoitor a fost Iisus pe pământ. Exact aceeași persoană este acum mijlocitorul nostru în cer. Acesta este celălalt aspect al veștii bune. Iisus nu doar că a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre, luându-le asupra lui la cruce, ci acum el stă în prezența lui Dumnezeu ca mijlocitor între cer și pământ, între om și Dumnezeu. Este absolut logic. Iisus, ca Dumnezeu și om, omul desăvârșit, fără păcat, este singurul care poate construi o punte între om și Dumnezeu peste abisul creat de păcat. Lucrul cel mai important de ținut minte este că acum există un om, o ființă umană care ne poate înțelege toate încercările, durerile și ispitele și care ne reprezintă înaintea Tatălui. Întrebarea numărul 8. Care sunt cele două roluri care îi sunt atribuite lui Iisus în următoarele versete și cum au fost ele prefigurate în slujirea din sanctuarul pământesc? Să ascultăm 1 Timotei, capitolul 2, cu versetele 5 și 6.
Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adevărat la vreme cuvenită.
Vestea bună a noului legământ este că acum, datorită lui Iisus, păcătosul care se pocăiește are pe cineva care îl reprezintă înaintea Tatălui, pe cineva care a câștigat pentru el ceva ce el însuși nu ar fi putut câștiga niciodată, și anume neprihănirea absolută, singura neprihănire care poate sta în prezența lui Dumnezeu. Prin neprihănirea aceasta, desăvârșită prin suferință, Iisus stă înaintea lui Dumnezeu cerând pentru noi iertare și putere asupra păcatului. Fără aceasta, noi nu am avea speranță nici acum și cu siguranță nici la judecată.
Roagă-te și meditează asupra faptului că o ființă umană, cineva care a experimentat ispitirea, stă înaintea lui Dumnezeu în cer. Ce înseamnă acest lucru pentru tine personal? Un gând de încheiere.
Ellen White, în cartea Hristos, Lumina Lumii, la pagina 357, spune: Iisus spune mai departe: după cum voi mă veți mărturisi înaintea oamenilor, tot așa și eu voi da mărturie pentru voi înaintea lui Dumnezeu și a îngerilor sfinți. Voi trebuie să fiți martorii mei pe pământ, canale prin care harul meu poate să se reverse pentru vindecarea lumii. În același fel, eu voi fi reprezentantul vostru în cer. Tatăl nu vede caracterul vostru plin de greșeli, ci vă vede îmbrăcați în desăvârșirea mea. Eu sunt mijlocitorul prin care vin la voi binecuvântările cerului. Și toți cei care mărturisesc despre mine, luând parte la sacrificiul meu pentru aceia care erau pierduți, vor fi mărturisiți ca părtași la slava și fericirea celor răscumpărați.
Rezumat, sistemul de jertfă al vechiului legământ a fost înlocuit cu unul nou. În locul animalelor care erau înjunghiate de preoții păcătoși într-un sanctuar pământesc, acum noi îl avem pe Iisus, jertfa noastră fără cusur. El ne reprezintă înaintea Tatălui în sanctuarul din cer, lucrare care este fundamentul noului legământ și al făgăduințelor sale.